Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg tenkte jeg skulle si at selv om vi begynner å prate og sitter her og sånt, så det lov å kjøpe seg noe å drikke og ha det generelt hyggelig. Velkommen til oss her på Røverstaden, Innsiden Live Podcast. Jeg heter Line, og du heter?
Caroline. Gjesten vi skal snakke med I dag, han ble først kjent som deltaker på og vinner av Robinson-ekspedisjonen. Ja. Han plateprodusent. Han har drevet plateselskap. Han har eget forlag. Han igangsetter. Han tidligere fotomodell. Han riksklyse, programleder og kjekkass. Ta vel imot Christer Falk! Woohoo!
Nå så du kledelig beskjeden.
Og forfatter faktisk også.
Fint å fokusere her, forresten. Ja, hei, hei,
hei. Hei,
hei.
Hei. Men du, før vi stiller deg spørsmål, Kristi,
ja.
Så har jeg tenkt å spørre deg, Line.
Ja.
Du, hvilke forventninger har du til dette intervjuet?
Jeg må jo, det var jeg som egentlig tok kontakt med deg, men jeg må jo innrømme at jeg umiddelbart, jeg synes det skummelt. Altså, han en skummel dude. Når jeg liksom snakker med andre om at vi skal møte Kristi Falk, så det sånn, ja. Så du har jo et rykte på deg for å være en ganske sånn skummel dude, for jeg tenker at jeg ikke vet helt hvilken vei ting tar. Samtidig så må jeg si at når jeg har møtt deg privat, for vi har jo jobbet på TV3 begge to, så
privat,
har det alltid
TV3.
Privat på TV3-fest. Ikke så privat da, men på TV3-fest, så har det alltid vært usett vanlig hyggelig. Men jeg synes alltid det litt vanskelig å ta en slurk øl I nærheten av deg.
Line sitter da med en øl foran seg, for ja. De som ikke kan se det.
For du ikke så glad I dette.
Nei.
Hvorfor ikke?
Nej, det sikkert greit med en slurkøl, så jeg skal ikke lage et helvete av det.
Men
hvis det blir mange slurkøl, så kommer du til å forandre personlighet til det verre, og da kommer jeg til å synes det veldig kjedelig å prate med deg. Det det.
Ja.
Så jeg kommer til å telle slurker, og så kommer jeg til å si fra når det nok.
Ja, nå gidder jeg ikke å snakke med deg mer. Jeg opplevde dette når jeg var gravid, så har jeg sikkert alle de damene I salen som har vært sammen med fulle folk når de ikke fulle selv. Ikke veldig gøy, så jeg skjønner jo det. Men hvorfor har du valgt å ikke drikke selv? Altså, for det finnes jo et press der ute. Det har du sikkert merket.
Ja, jeg press selv, ja. For jeg presser jo på at folk ikke skal drikke, så jeg på en måte motsatsen til det drikkepresset. Nei, jeg har aldri vært interessert, aldri smakt, aldri hatt øl eller vin, eller jeg har hatt en konfekt med kognak i munnen en gang, og da spyttet jeg det ut. Det det nærmeste jeg har vært fylla.
Men handler det om kontroll da? Eller hva?
Sikkert det også, men det handler rett og slett om at folk blir veldig uspiselige når de drikker. Og...
Ja. Men ikke ett glass?
Nei, ett glass og en slurk, som du sier. Kjør på med en slurk.
Ja. Jeg kommer ikke til å tørre å drikke.
Nei. Ikke føler dere begrenset av disse folk.
Nei, men det et eller annet, men du merker jo det sikkert selv når du edru steder, og så... at folk forandrer personlighet.
Absolutt, selvfølgelig.
Og som regel ikke til det bedre.
Men jeg synes det gøy å bli med på den der bølgen. Da.
Ja, ja.
Jeg liker jo mistet.
Hadde jeg blitt full med det, så hadde det sikkert vært ganske gøy. Ja. Men jeg som har sett full bare utenifra, så det som å se veldig kjedelig
TV. Men nå høres det nesten ut som, du har ikke noen erfaring med det som familiemessig. Det høres nesten ut som du skadet.
Ingenting. Det moren min drakk nesten ingenting, og faren min drakk en øl av og til til maten. Og han sa til meg for sånn cirka 20 år siden at jeg tror jeg bare gjør sånn som deg. Sånn. Så han har ikke drikket etter det.
Nei.
Men det var kanskje litt press den veien, men det mer sånn, aldri vært noe mas på det. Og kjæresten min drikker, hun jo en sånn vinelsker som virkelig sånn som... som har vinvenninner som drar til andre land for å teste ut viner og sånt.
Ja.
Og det gjør meg ikke noen ting.
Nei,
du synes ikke det gjør noe? Nei, hun, har, hun som gjør sånn som du skal gjøre I dag, og ja. Drikke et glass.
Ja. Men altså, nå tør jeg ikke noe annet.
og da det greit. Men hvis jeg hadde sett henne full, så hadde jeg hadde ikke blitt sint, men jeg tror jeg hadde syntes det hadde vært litt noe det hadde vært, kanskje jeg hadde ønsket å sove et annet rom.
Men det har hun nemlig sagt, jeg snakket med kjæresten din I går, og hun fortalte at hun prøver å ta hensyn da ved å...
Hun her forresten. Hei, hei.
Snu ryggen til for å ta hensyn, men hvis du har vært en idiot, og det du tydeligvis innimellom, så ligger hun og puster fyllende på deg.
Det skjer.
Og da... Da må jeg spørre, hva har du gjort da, når du idiot og fortjener å få fyllende I fleisen?
Uff, jeg gjør så mye. Jeg så irriterende. Det det jeg har fått høre om meg selv I alle år. At for eksempel så roter jeg veldig mye og sånt. Og hvis noen ber meg om å rydde, så kanskje jeg danderer det sånn at det blir ekstra rotete, fordi at jeg ikke liker å bli snakket til. For eksempel sånne helt enkle ting som det, men det kan også være at så generell kritikk jeg dårlig på å ta. I hvert fall sånne menneskelige egenskaper hos meg som jeg ikke kan gjøre noe med. En ting liksom at du kan skrive litt penere. Ja da, jeg kan skrive litt penere. Men sånn som går på min personlighet, som jeg har vanskelig å gjøre noe med, synes jeg av og til litt meningsløst å kritisere. Mm. Og da bare forsterker jeg de sidene.
Hva gjør du da?
Promper, kanskje. Sånn litt mer enn sånn at det blir dårlig stemning. Sånn masse fising. Hun hater alt sånn form for kroppslyder og alt noe sånt. Og da kan jeg gå dit hen, at jeg fiser hele huset, sånn at det blir helt sånn tåkete I heimen. Det kan være min heaven.
Men kan du bestemme deg for det?
Hvis jeg vil nok, så gjør jeg det.
Det slår deg ikke at det litt rande barnslig?
Jo, jeg har aldri vært I en konkurranse og ikke vært barnslig, da det jeg tapt for lengst. Men jeg blir veldig barnslig.
Ja.
Og så synes jeg det egentlig gøy også. Og så blir vi liksom hund og katt, og så blir vi venner igjen, stort sett. Lukker igjen.
Men
Hun ble veldig redd for at jeg skulle snakke om fising. Det derfor jeg gjør det. Det bare derfor jeg gjør det, for å irritere.
Det sant? Ja, det det sant? Dere har snakket om det?
Ja, hun sa, ikke snakk om fising. Det så fælt. Nå gjør jeg det kun. Dette en hyllest til deg. Så nå trenger vi ikke å prate mer om fising.
Nei. Da blir det
jeg ville bare pense inn på fising tidlig, sånn at jeg ble ferdig med det.
Ja, okay.
Nå kan jeg snakke mer fritt.
Men altså, Christer, du har gitt ut over 100 plater, 80 bøker, og nå du dessverre aktuell med at du legger ned både plateselskapet og bokforlaget ditt. Hvorfor gjør du det?
Ja, det litt sånn at bokbransjen har jeg aldri skjønt nå. Jeg har bare gitt ut masse bøker som jeg liker og kunne tenke meg å ha lest selv, og så det litt sånn... Jeg har prøvd å finne litt sånn alternative måter å... både finansiere og selge på, fordi at jeg vet at bokhandlerne en stor pedoring som du ikke kommer inn I hvis du på utsiden av den, og det sånn veldig mye som skal til før du kommer inn I den verden. Og jeg får rett og slett ikke bøkene mine I bokhandlerne I det hele tatt. Jeg tror ikke jeg har fått inn en av bøkene mine, sånn, av 80 bøker, så tror jeg ikke en av de har vært liksom, på innsiden av en bokhandel, bortsett fra noen få butikker som heier litt på meg.
Og noen av de jo kritiske ros også.
Ja, det de fleste av de får veldig mye oppmerksomhet, og det forsider I VG og Dagbladet Aftenposten, og Dagsrevyen gjør normalt sett sånne type bøker, da, med så mye oppmerksomhet, skulle vært liksom, på alle hyller overalt.
Sånne type bøker, hva mener du
Ja, for eksempel når jeg gir ut boka om Paul Wachtor, Jaha, som aldri har gitt ut en bok, aldri har snakket noe særlig I media, alltid vært den som har gjemt seg når intervjuer, som snakker ut om hele livet sitt, hele karrieren sin, indre krangler med Jaha, narkotika, opplevelser, sånne type ting, som du vet, pepperer media, overalt, så det virkelig blir liksom massivt. Alle har fått det med seg. Da husker jeg at jeg gikk inn I en butikk på Gardermoen dagen etterpå, hvor de ikke hadde boka I det hele tatt. Og ja, vi kunne ha solgt noe enormt mye av, for jeg har fått så mye, vi har fått ekstremt mange spørsmål I dag, men nei, vi har ikke tatt den inn. Og, ja, men dere har kanskje bestilt da? Nei. Det har vi ikke gjort. Men,
hvorfor tror du det sånn?
Nei, det mange grunner til. Det jo, bokhandlene jo sånn at den jo eid av alle de store kjedene. Alle bok, de store bokforlagene eier jo bokkjedene, mm. som igjen eier distribusjonsnettet. Så, så det jeg tenker da at det veldig praktisk at det ikke kommer så mange nye til, sånn at de kan selge sine egne bøker. Jeg husker jeg hadde jo platebutikk på Aker Brygge I gamle dager, når jeg startet platselskap, trykte opp en CD til 10 kroner og solgte den for 179 kroner ut av butikk. Klart at det jo en veldig god sånn businessmodell. Og det klart, når du da trykker opp en Jo Nesbø-bok for 10 kroner I Kina eller sånt, og selger den til 349 kroner I butikk, så det mye mer spennende for et forlag å fokusere på de bøkene enn de som fra meg som da du kjøper for... selvfølgelig en alt for billig penge, fordi de skal jo ha så mye rabatter og så videre. Mm. Men det liksom... Bokhandleren helt vreka, eller Bok-Norge helt koko. Det rett og slett den eneste store sykdom. Jeg kunne sikkert prate mye om det, men mm. bokhandleren nå en ting. Det en ganske liten del av det jeg driver med. Det jo musikk jeg egentlig jobber med. Mm. Og grunnen til at jeg slutter med musikk, I hvert fall utgir musikk, fordi at det vanskelig å selge butikker når det, eller til butikk når det ikke noen butikker igjen. Nå det jo tre platekompanibutikker I hele Norge, og så det 3-4-5 indie-shopper. Og det jeg liker aller mest å lage fysisk format. Store, dyre, lekkere ting som omfattende og som folk sier «Wow!». Det liksom det jeg synes det aller gøyeste. Og det også sånn lite marked for da.
Skal jeg lese noe fra Dagsavisen her? Altså, du jo aktuell med at du gir ut Ole Paus på boks. To bokser med henholdsvis 9 CD-er og 12 CD-er fra 70-80-tallet. 13.
9 og 13.
Ja. Og Geir Rapvåg, han musikkjournalist I Dagsavisen, han skriver I tillegg til å være en av de mest omfattende nyutgivelsene I sitt slag I Norge, de to boksene til Ole Paus også de siste. Det står noe om Jan Teigen etterpå, så det kanskje noen av de siste. Men utgiver Christer Falk kunngjorde tidligere I høst at han legger ned denne virksomheten på grunn av manglende offentlig støtte og CD-platens fortsatt fallende tendens. Det synd, fordi man vanskelig kan se hvordan slike arkeologiske utgravninger med tilhørende skriftlig dokumentasjon skal finne sted utenfor et fysisk format og knytte dem til. Neste år gir Falk også ut Jahn Teigens komplett på 14 CD-er, og så kan vi bare håpe at musikkhistorien fortsatt kan formidles med tilsvarende finesse I framtiden. Jeg blir litt lei meg, ja. Men hva tenker du om bransjens framtid?
Nei, jeg tror bransjen har jo en stor fremtid, fordi bransjen lever jo av gammel musikk. Det jo det som hvis platselskapene Warner, Universal og Sony, som nesten eier alt som av musikk I hele verden, hvis de hadde sluttet å gi ut musikk nå, ny musikk, så hadde de tjent mer penger på det enn å gi ut antageligvis nye artister.
Hvordan har det seg?
Fordi at, du kan tenke deg, jeg som har gitt ut 100 plater, jeg tjener kanskje noe sånn som 50 000 kroner på strømming I halvåret. Eller la oss si 100 000 I løpet av et år da, på de platene mine. Når du har gitt ut kanskje 1000 ganger så mange plater, så tjener du også 1000 ganger så mye penger. For det jo det alt handler om. Du får 0,03 øre eller sånt per hver gang låta blir spilt på radioen, eller blir strømmet. Og du må oppgi et sånt ekstremt volym da, før det blir penger av det. Så det jobben jeg gjør for eksempel da, med Ole Paus-boksene, det at jeg leiter gjennom hele Nasjonalbiblioteket for perler, skjulte perler. Jeg fant jo perler, ser jeg det?
Det drillo, det.
Skjulte perler.
Men, det blir gammel, sånn det blir.
Og da finner man kanskje, jeg tror jeg fant til de boksene jeg lagde, så fant vi noe sånt som 100 utgitte låter, eller litt sjeldne rariteter som aldri har vært gitt ut på plate før. Men for å foredle disse sangene, da, så må jo dette her remasteres. Og det koster jo kanskje 800 kroner sangen I snitt. For en sang skal da hentes ut fra Nasjonalbiblioteket, som gjerne en tusenlapp, så må du remastere det, 800 kroner, så det jobben det gjøres ved å da legge det ut på fysisk eller på digitale plattformer. Så nesten 2000 kroner sangen det du må bruke for å legge ut en utgitt Ole Paus-sang. Og det betyr at den må streames, jeg orker ikke å regne ut, men kanskje 6 millioner ganger eller sånt nå. Og det skjer jo aldri. Så alle vet at det dårlig business. Den eneste måten å få fram sånne perler på å kombinere det med et fysisk produkt. Og når det fysiske produktet da ikke mulig å selge lenger, da det også slutt på sånn type virksomhet. Så enten må da plateselskapene bestemme seg for å bruke av alt det de tjener på gammel katalog på Pink Floyd og ABBA, og så hente fram disse perlene, eller da bruke de pengene på nye artister, som også tar enormt lang tid før det strømmes. Du ser jo nå i gamle dager, i gamle gode 80- og 70- og 60- og 90-tallet.
Det var i går.
Ja, men da kan man gi ut en plate, og så solgte den plata 10.000, selv om det var en litt rar jazzplate, eller en acid jazzplate, eller en punkerskive eller noe sånt. Nå selges jo en plate på norsk, kanskje 300-500 eksemplarer i Norge, og det en godt solgt, bra, over gjennomsnittet stor artist. Det finnes ikke penger i det, så alle plateselskaper nå vurderer jo, alle jeg snakker med som ikke da Universal, Sony og Warner, de snakker om at nå det like før vi legger ut. Og jeg, bare etter at jeg gikk ut med det, at jeg legger ned min drift nå, så det kanskje 10 av de 20 største indie-selskapene har sagt at de vurderer å gjøre det samme. Så det noe med forretningsmodellen da, med Spotify, som kjempefint for alle som glad i musikk og hører på til enhver tid absolutt alt som finnes i hele verden. Men det jo døden for platebransjen.
Hvordan det unge artister tjener penger da? Det konserter?
Det konserter.
Det som gjelder? Ja.
Så det å gi ut sånne... Jeg husker jeg ga ut en kjempebra plate med et band som heter Friko. Det ble kåret til en av Norges 100 beste plater i Morgenbladet. Det et band som aldrig hadde tenkt å spille live. Det et band som går i studio, knoter og bytter til seg tjenester. Ane Brun kommer inn og synger på sin egen plate, og så bytter de at hun får litt rabatt mot at hun synger en låt, eller korer akkurat det. Sant? Det sånn veldig studioprodukt. Da. Sånne type plater jo ofte, får jo veldig mye oppmerksomhet, fordi at det mange store navn og sånt med. Men sånne plater blir jo borte. De blir helt borte. Det finnes ikke noe forretningsmodell som kan på en måte rettferdiggjøre en sånn type plate. Så det liksom det siste i sitt slag. Så de som tjener penger nå jo lettbeint pop som strømmer mye, eller så det folk som har et godt live-prosjekt. Og godt live-prosjekt på en ny artist må jo være veldig få artister på scenen, for at det skal få lite lønn til hver av de.
Ja, gjerne singback.
Ja. Det liksom, du må tenke så smått, og du har jo lyst til å bare gå ut og si nå har jeg spilt en helt fantastisk plate, vi 8 personer i bandet, men det går ikke, fordi det ikke nok penger til det. Dette med media, som også ganske fucka, for det er jo ikke interessant å skrive om noe annet enn, jeg husker også det, Friko, det var det bandet som jeg ga ut, hvor jeg skjønte at media begynte å miste sin posisjon. Da. Fordi jeg hadde veldig lyst til at de skulle gjøre noe på dette bandet, som spilte inn en plate langt ut i skogen, i svenske finnskogene, eller det heter ikke finnskogene, svenske skogene. Og det eneste VG var opptatt av, det var å snakke med Sjur Miljeteig, som spiller trompet i dette bandet, om at han var sammen med Ane Dahl Torp.
Sånn det.
Så satt jeg og tenkte, men det har ikke noe med min plate å gjøre.
Nei, nei.
Dette her har med kjærlighetslivet til Sjur, så det må dere gjøre et annet intervju, men nå det denne plata. Så var det sånn, ja, men hvis ikke han stiller opp på en sånn type hjemmehos-rapportasje eller noe sånt, da gidder ikke vi å skrive om plata di. Og da begynte jeg å tenke, kanskje jeg må gi ut et eller annet tøysete, bare for at jeg kan føle at jeg fortsatt får det til. Og da ble jo utviklet ideen om å gi ut My Boobs Are Okay med Lena Alexander.
Er det der det kom?
Ok, har dere hørt den låta? Ok, Christer, kan du synge litt fra den låta?
Det kan jeg gjøre.
Ja, herlig.
Vi gleder oss. Ikke her, men jeg skal gjøre det igjen når jeg kommer hjem. Og det gleder jeg meg skikkelig til.
Kan du ta en linje fra den da?
Nei, jeg kommer
det.
Aldri til å synge.
Gjør du ikke?
Ja. Vi kan godt komme tilbake til sider av meg, men det er litt introvert og sånt, men jeg kommer ikke til å synge her, beklager. Men du kan gjøre det du, for du kan jo veldig godt. Du skuespiller, du kan liksom tøffe deg opp og synge My Boobs Are Okay.
Ja, nei, altså jeg har ikke så veldig lyst til å synge det.
Ingen har lyst til å synge
My Boobs Are Okay.
Men den kan vi, så den
grei. Jeg synes jo de helt ok da.
Ja, det det viktigste.
Men kan jeg spørre deg om en ting? For jeg fikk jo med meg det du gjorde ved Trond Granlund.
Ja.
Hvordan du, og det var jo et produkt og konserter du faktisk liksom klarte å tjene penger på. Kan du fortelle litt om typ crowdfunding?
Ja, for det jo det. Jeg startet jo det første norske crowdfunding-selskapet i 2011, tror jeg det var.
Da må jeg stoppe. Hva crowdfunding? Det ikke sikkert alle vet hva det
Crowdfunding betyr at hvis du har en idé da, hvis du har lyst til å gi ut en innsiden bok, Og så tenker du, det sikkert et kjempebra prosjekt, for alle her kommer til å kjøpe boka, tenker du. Og da går du hjem, så skriver du boka, og så viser det seg at alle som sitter her i dag, de kjøpte ikke den boka, men de var veldig sånn positive og ga tommeren opp, og faen, dere rå jenter og sånt. Og så sitter du da og har dritt deg ut og tapt masse penger. Men hvis du legger ut dette her som et crowdfunding-prosjekt, så kan du si, jeg trenger 100 000 kroner jeg, for å gi ut innsiden bok. Hvis dere forhåndsbetaler 100 000 kroner, da skriver jeg boka, så får alle som har forhåndsbetalt boka I posten når den ferdig. Så da kan vi på en måte teste markedet litt. Da. Det har jo på en måte vært en sånn litt redningsbøye for meg, for jeg sånn som setter I gang prosjekter, selv om jeg vet at det veldig dårlige ideer, og så taper jeg masse, masse penger på det, så tenker jeg, ja, ja. Men summen har alltid vært at jeg har gjort flere prosjekter som har gått bra enn de som har gått dårlig, som gjør at totalt sett, så hvis jeg ikke hadde gjort de dårlige, som ofte de gøyeste og de som jeg liker best å jobbe med, så hadde jeg bare gjort de som jeg tjente penger på, og kanskje til og med blitt litt rik, men da hadde jeg ikke hatt et indre liv som var like bra, for da hadde jeg jo, jeg blir glad å gjøre dårlige økonomiske prosjekter. Det gjør meg faktisk lykkelig. Og akkurat det med Trond Granlund, så var det veldig enkelt. Da tenkte jeg, vi skulle sette I gang en sånn, vi skulle samle alt Trond Granlund har gitt ut fra 1973 til 1986 på en CD-boks, Og grunnen til det var at nesten ikke noe av dette her har vært gitt ut før på CD. Nesten alt har bare vært på vinyl. Og så var det en veldig søt mann som heter Jon Rikard, som fra Skedsmo, som ringte meg og sa «Hei, du driver og gir ut sånne CD-er, gjør du ikke det?» «Jo, jeg har 200 000 kroner på en sånn reisekonto til meg og kona. Jeg har så lyst til å høre på Trond Granlund I bilen, for jeg hater og de gamle kassettene mine slitt, og så har jeg CD-spiller I bilen.» Og så blir jeg forelsket I sånne folk, for jeg synes bare at de har lyst til å bruke sparepengene sine på et sånt nobelt idiotprosjekt, for å si det rett ut, jo helt fantastisk. Og da tenkte jeg at, vet du hva, vi skal gjøre det, og vi skal gjøre det der sammen, men jeg lurer på om vi skal prøve å finne en måte så du slipper å bruke reisepengene til deg og kona. Og det vi gjorde da var at vi leide herr Nilsen, som tar 100 og kanskje 20 personer eller noe sånt, og så solgte vi inn, eller sa til Trond Granlund at hvis vi skal gjøre dette her, spurte han, så sa jeg at hvis vi skal gjøre det, så må du spille en konsert med alle de gamle låtene dine som du hater å spille. For dette her, han har liksom gått forbi 70-tallet, spilt den bare rock'n'roll, 80-tallet spilt den litt sånn sofistikert femi-popmusikk, og så gikk han jo over til å lage country-plater, og nå driver han og holder på med sånne norske sånne arbeidersanger fra sagene og sånt noe. Så han har jo hatt veldig mange rare karrierer, som han har på en måte kvittet seg med et publikum, og så har han fått seg et nytt, og så har han kvittet seg med de, så har han byttet det ut. Men da sa jeg, du skal synge Girl 16, selv om det litt sånn flaut å være en mann på snart 70 som skal synge om en jente på 16, ja. Så skal du gjøre det, for det pinlig. Men sånn det. Det for blodfansen, de som fulgte med deg på 80-tallet. Så skal du spille gjennom katalogen din, en times konsert, og så skal du sette deg ned, signere boksene til de som kommer, og så skal du være hyggelig, og gjøre en sånn happening sånn at alle gamle Trond Granlund-fans får lov å oppleve noe stort. Ja. Og det, billetten kostet 1500 kroner. Det inkluderte en boks til 1300 kroner, og så fikk de noe fingermat eller noe sånt. Noe. Så vi gjorde en sånn happening, og hvis du ganger 1500 kroner med, 120 personer, så får du XXX, men I hvert fall nok til å lage en boks som egentlig en sånn genial idé, at du tvinger dem på en måte til å ha kjøpt boksen. Vi vet at de har kjøpt den allerede, for de har betalt inn penger. Mm. Så får de boksen på den datoen vi setter. Mm. Så da lagde vi den boksen, og det kostet vel kanskje 160-70 000 å lage eller noe sånt nå. Og det gjorde at boksen gikk I null når Trond Granlund var ferdig spilt, og resten var bonus. Og det vi også har gjort da, at jeg tar kontakt med plateselskapene, så sier jeg ser at veldig mange av Trond Granlund-platene ikke ligger på strømmetjenestene. Og hva grunnen til det? Det vet jeg grunnen til, det at de gidder ikke å hente ut masterteipene fra Nasjonalbiblioteket, digitalisere de, remastere det, bruke kanskje 10 000 kroner på det, for å legge det ut, så de kan tjene 500 kroner de neste 10 årene. Men da tar jeg den drittjobben, og så får de filer av meg gratis, og de kan legge ut etterpå. Men egentlig en ganske sånn fin idé, da får jeg låne musikken deres, lisensiere gratis, som det heter, som vanligvis så koster det ganske mye penger hvis man skal lisensiere musikk, men da tar du egentlig den jobben som de ikke har lyst til å ta selv. Så får de filene, jeg kan selge det fysiske produktet til det jeg har utsolgt, og så deler jeg heller pengene likt med Trond Granlund I stedet for at plateselskapene skal få det. Så det en sånn kjempebra deal for alle sammen, verdens beste.
Også for deg?
Ja, faktisk. Trond Granlund har jeg tjent penger på. Hvem skal si det? Han også fikk den første på en måte avregningen til Trond Granlund, så tror jeg han fikk det meste han noen gang har fått på en plate noensinne. Og da snakker vi en artist som har solgt kanskje en million plater I Norge. Ja. Han bytte om Girl 16, kalte den for Girl 60, for han nekta å synge. Men det ganske en god idé, da, og det, den har jeg på en måte tatt med videre. Så vi avhengig av å selge ut et sånt lite sted. Nå gjorde vi Josefines bolepaus nå på fredagen, helt smekkfullt, og det har jo gått kjempebra. Og da på en måte Ole Paus nesten opp å stå så økonomisk. Man må bare være litt kreativ. Jeg har for eksempel en artist som jeg kjenner godt. Jeg skal ikke si noen navn, for det kan bli litt sånn ydmykende. Men det en artist som var veldig stor for 7-8-9 år siden. Og så skjer det som alltid skjer når en artist har hatt en peak, det at det begynner å falle litt. Og den personen kom til meg og sa, du, jeg har lyst til å trykke opp 300 LP-plater som jeg skal selge på turnéen. Koster litt mye penger, lurer på om kanskje hvis jeg kunne gi ut den på mitt plateselskap, selv om han hadde eget plateselskap og resten. Egentlig det han sa var, kan du sponse et opplag på 300 plater? Og da sa jeg, skal du ut på turné? Ja, det skal jeg. Ok, så du skal ut på turné. En LP-plate, hvis du trykker 300x, koster rundt 100 kroner å produsere. Så sa jeg, hvor mange konserter skal du spille? Nei, jeg skal spille 15 konserter. Ja, hvor mange tror du kommer per konsert? Nei, rundt 200 personer per konsert. Ok, det oppe I 3000 mennesker skal du spille for. Da synes jeg du skal gjøre som følger. Du tar og trykker 3000 LP-plater, og da så den på meg med klikka for deg. Men da får du det ned I 20 kroner stykk. Og så legger du på 100 kroner på billetten, for da tjener du egentlig 80 kroner per solgte plate mer, og så gir du bort plata gratis I døra til alle som kommer. Og hvis du tenker den veien, så begynner man å tenke sånn, shit, det jo genialt. Jeg genial. Men da det liksom, da 3000 ganger 20, da koster det deg 60 000 kroner å trykke opp, men 3000 ganger 80 som du tjener det 240, så da har du egentlig tjent 180 000 kroner på å gi bort plater. Alle blir glad. Plata finnes I de tusen hjem, og de kommer til å kjøpe plata nummer to også, for folk stort sett som liker å ha, eller jeg I hvert fall liker å ha komplett.
Men hvordan gikk det? Vet du hvordan det gikk?
Gikk kjempebra. Ja. Han glad I meg.
Ja,
han
Nei, liten applaus for det. Men altså, vi jo nødt til å hoppe litt tilbake. Vi nysgjerrig på hvor du kommer fra. Hvordan
altså, hvordan blir man en Christer Falk? Ja. Det lurer jeg på.
Ja, jeg tror ikke det nødt mål. Men det ble nå en gang sånn det ble. Jeg født på Bislett. Ikke, ja.
Yeah. Noen happy med Bislett.
Midt på Bislett, midt I denne ringen. På, nei, jeg født på Ullevål, bodde I Bislett I 3 år. Så flyttet jeg til Drøbak, som jeg bodde til jeg var 19. Og så var jeg 1 år I militæret, og så flyttet jeg tilbake til Oslo og startet platebutikk da jeg var 20 år.
Det var veldig kort oppsummert.
Men har du noen søsken?
Altså? Jeg har 2 halvbrødre.
Så altså, hvordan blir dette? Mor, far på hver sin kant?
Ja, faren min satt I gang. Han var Norges eldste far. Han ble far når han var 68 år. Så jeg har halvbrødre som litt yngre enn mine egne barn. Det perverst.
Ja.
Men det gøy da. Men jeg da oppvokst I Drøbak, veldig sånn trygt godt hjem. Mamma var fotballtrener, og faren min var badminton-treneren min, så vi var sammen hele tiden, hele året. På hver eneste helg så spilte jeg enten fotball eller badminton-turnering, og alltid så var pappa med, eller mamma med, eller begge.
Visste dere at Christer Falk det? Har du vunnet NM I badminton?
Nej, men jeg synes vi kan godt si det. For det hørtes så mye bedre ut enn å være på tredjeplass I junior NM.
Ja, ikke så verst det heller da.
Nei, men jeg vant NM.
Ok, men begynte du å spille på grunn av faren din? Eller Nei, begynte han å trene deg fordi du begynte å spille?
Nei, jeg begynte å spille fotball. Og I og med at mamma var trener og faren min da var oppmann de årene jeg spilte, så fikk jeg nok litt mer spilletid enn kanskje talentet mitt tilsa. Jeg tror de ville så gjerne at jeg skulle bli all right og spille og synes det var gøy når jeg var på banen. Jeg kanskje var ikke så god at jeg burde vært der så mye som jeg var da. Og når jeg skjønte at det var veldig konkurranse på fotballbanen og bli god I noe, så fant jeg vel egentlig ut at jeg måtte finne meg en sport som ingen drev med, sånn at jeg kunne bli veldig god. At det viktigste for meg bare å være øverst på pallen. Mm-hmm. Det ikke så viktig hvordan. Så da var badminton, tenkte jeg, det var ingen som drev med. Faren min spilte litt sånn hobby badminton, så jeg var på tre treninger, og så begynte jeg å slå en del av disse gamle folka som var der, og så etter ett år så var jeg klubbmester, og så ble jeg kretsmester, og så flyttet jeg, mens jeg var militær, og flyttet helt til Moss, og prøvde å bli proff badmintonspiller, og så fant jeg vel ut at da jeg begynte å vinne litt sånne store turneringer, så kostet det 5000 kroner å melde seg på, og premien var 3000. Og da skjønte jeg vel egentlig at... Å drive med badminton heltid kanskje ikke var det mest lukrative man kunne gjøre, så da startet jeg platebutikk.
Men hvor kommer musikkinteressen din fra? Har du spilt i korps? Har du fora med jazz siden du var liten?
Ja, litt fora med jazz siden jeg var liten. Mamma var veldig musikkinteressert, og faren min har alltid vært veldig musikkinteressert. Og faren min litt sånn jazzmann, og moren min litt mer som Cornelis Vreeswijk og Viser og Ole Paus og sånt. Så det begynte vel med at jeg hadde en sånn veldig musikkfetisj veldig tidlig.
Men kan du spille noe selv, eller synge?
Kan
eller?
Ingenting.
Nei.
Jeg sang i et band.
Ja.
I 1993 så gav jeg ut en single. Det var ganske... Det noe av det dårligste jeg har hørt.
Hva heter den?
Nei, jeg tror faktisk jeg skal la være å begynne å snakke om det, for da begynner folk å leite det opp. For nå tror jeg har greid å knuse og destruere alle eksemplarene I hele verden av den plata vi ga ut. Jeg har en avtale med hun som driver Rock'n'Rolls, en brukt butikken, at hvis det kommer inn en plate på lager, så skal hun filme at hun knekker den, og så vipser jeg en 100 kroner.
Ok.
Det rett og slett det jævligste av det jævlige. Men vi trodde vi var litt sånn... Jeg sang da. Og jeg sang litt sånn som George Michael.
Men han synger
ja, fint. Ja, han synger veldig fint, men jeg sang litt sånn som... Jeg skulle ønske at jeg låt som George Michael, men at jeg ikke fikk det helt til.
Ja.
Og så var vi litt sånn funky, men vi var liksom... Ikke, nei, det var alt var liksom... Det var den acid jazz-perioden. Mm. Og da var det faktisk sånn at vi fikk egentlig sånn halvveis avtale med Warner, plateselskapet, som da... skulle signe oss, og vi hadde aldri hatt konsert før. Vi skulle ha en sånn showcase på et sted som heter Head On I Oslo, og da toppet vi en sånn funk-festival-plakat, og sto øverst på den lista foran et par sånn ganske kjente navn, fordi han ene I bandet kjente han som drev Head On og alt mulig sånt. Og så skulle vi da spille 10 sanger, og så gikk jeg på scenen, strutta selvtillit. Det var sånn virkelig at jeg tenkte at dette her er veldig bra, men jeg har jo aldri sunget foran noen I hele mitt liv. Og så kom jeg på scenen, og så fikk jeg bare verdens verste nedtur. Det begynte å sprute svette fra ryggen. Og det var før jeg fikk hår på ryggen, som gjorde at det bare forsvant ned I buksene. Og så sang jeg en låt, og jeg kjente at det litt lekende kroppsspråket I øvingslokalet, det forsvant helt. Jeg var helt, stod helt stille. Hadde håret foran øynene, sånn at jeg slapp å ha blikkontakt med publikum. Og så sa jeg til bandet I sang nummer to at... Jeg slutter nå. Så det ble 2 sanger, og bandet var drit forbannet på meg, for vi hadde jo liksom, nå hadde vi sjansen, og da satt Knut Bøhn I Warner, som var liksom hadde, han som oppdaget Anne-Grete Preuss og September Wem, som sto klar med sjekkheft omtrent. Og jeg kjente bare, det det jævligste jeg har gjort I hele mitt liv. Og det den eneste gangen, siste gangen, kanskje litt derfor jeg ikke vil synge I dag også, for det å synge foran andre, det skal jeg aldri gjøre. Noen gang.
Du bestemte deg for det
da? Jeg bestemte meg for det da. Og så var det litt sånn rart her for 4-5 år siden, så et band som heter Poing, som sånn veldig, veldig bra samtidsmusiker, de beste musikerne I Norge, med Rolf Erik Nystrøm på saksofon og Frode Haltli på trekspill. De har sånne julekonserter på Victoria scene. Og de lurte på om jeg ville være med på et foredrag og snakke om Prince, for der vil de at både det skal være liksom musikk og litt foredrag, og så skal det komme en tryllekunstner, og så kommer det plutselig en og slår seg litt, og så det noen som kanskje lager noen speilegg. Og det helt sånn sjukt julekonsept. De skal sikkert ha det I år også. Jeg har vært på det en del ganger og tenkt, det her galskap. Så lurte de på, du har ikke bare lyst til å gjøre en Prince-låt da, når vi først der, så tenkte jeg et lite øyeblikk at de beste musikerne I Norge, supermusikere og gjøre en Prince-låt. Jeg kan jo alle Prince-sangene på rams.
Ja.
Så tenkte jeg, det skal jeg jagge meg få til. Og da kom Simone fra D-Sound som skulle kore for meg og alt sånt. Og så skulle jeg egentlig si et eller annet sånn avslutningsvis om Prince I et sånn litt sånn halvveis instudert foredrag. Og så skulle de begynne å spille en bassen til Forever in my life. Og så skulle jeg da ta mikrofonen. Jeg så det for meg, så det skulle være ganske stilig. Og så hadde jeg dress og tenkte, nå, ja, dette her blir tøft. Og så gikk jeg fram mot scenen, Og så fikk jeg den der kvalme følelsen, bortsett at nå hadde jeg hår på ryggen, så nå festet jo alt og klogget seg på skjorta mi. Og så sa jeg til Simone, ta den du. Og så fiksa jeg det ikke. Og så gikk jeg bak igjen, og så sto jeg sånn med håret foran, og så koret jeg litt. Men jeg holdt mikrofonen langt unna, så det ikke skulle komme lyd ut. Så koret jeg bare for meg selv da, på Simone. Så jeg har jo spilt med Poing og Simone fra Disan. En Prince-sang, bare at jeg var ikke så mye til stede som jeg kanskje skulle ønske at jeg var først.
Nei, men Christer, du fremstod som en person som ikke redd for å drite deg ut, så hva, ja. Hva som så problematisk med å...
Jeg vet ikke, det et eller annet når du har jobbet i 30 år med musik og de beste musikerne, og så skal jeg liksom... Jeg har noe på hjertet her, dere. Jeg skal nemlig synge med min George Michael-stemme. Et eller annet som blir så feil med det, at jeg vet ikke, jeg blir ekstremt selvhøytidlig når det kommer til musikk og andre. Jeg kan gjerne komme med ideer og snakke om det og sånt, men jeg merker at jeg driver også en sånn Prince-tribute-band, hvor du har de beste musikerne i Norge, beste vokalisten, og det en sånn superband. Vi reiser ut 15 personer på turnéer og spiller og sånt, og jeg skal liksom snakke... litt sånn mellom låtene og binde det hele sammen av sånn fortellerstemme. Og jeg kjenner at av og til så sier jeg sånn, åh, kan ikke du gjøre litt mer sånn? Og så kjenner jeg bare, og dette foran venner, at jeg begynner også å kjenne at den svettegreia kommer tilbake, og så, nei, det ikke så farlig. Vi gjør sånn som dere vil vi. Bare for, bare for å slippe å nynne hvordan jeg vil at melodilinjen skal gå.
Ja.
Helt jævlig. Ja. Og hjemme så synger jeg hele tiden, og plyster. Jeg blir, Line jo, blir jo gæren at jeg går rundt og så yber, og det lager veldig mye lyd. Men det et eller annet med at det liksom greit hjemme. Men ja. Så fort jeg kommer ut av døra, så får jeg helt hetta. Og kanskje det fordi at jeg har så mye respekt for andre musikere.
Ja, sikkert.
Jeg håper det. Nei, at det ikke noe sykdom som ligger bak.
Men du en av Norges største Prince-fan. Kanskje verdens største Prince-fan. Kan du fortelle om ditt møte med Prince? Ja. Vi vet for alt det før, men vi må jo høre det.
Han har vært på 56 konserter med Prince.
Ja, har vært på 56 konserter, og jeg har da 2500 Prince-ting.
Ok, 2500. Kan du fortelle de verste, kuleste?
Ja, de rareste tingene jeg har vel de originale manskettknappene Prince brukte i Purple Rain-filmen.
Oh.
Og så har jeg da en gitar hjemme som Prince spilte fra 1999 til 2000 på nyttårskonserten. Som da ligger veldig godt fora, og der datteren min av og til kommer sånn, når det vennen inne på besøk, så det sånn, jeg må bare vise dere noe. Ja. Da klatrer jeg opp og løfter ned og åpner opp, så ikke ta på den, pappa dreper meg hvis jeg tar på den. Så ser hun på den, og så gjør hun sånn, på gitaren, og så legger hun opp igjen. Det er jo arva mi, det er jeg som skal sørge for at ungene skal leve godt etter at jeg dør.
Ja. Du planlegger at det skal selges?
De kommer til å selge den, for de driter jo i Prince.
Ja.
Men de er i hvert fall gitaren til Prince, men de er glad i Prince. Da. Men, nei, men det liksom, jeg har mye sånne syke, rare produkter. Jeg, for eksempel i 1996 så ga Prince ut en egen barnekolleksjon, for han skulle bli pappa selv. Det gikk ikke helt bra, for barnet ble dødfødt, men da i hvert fall slapp han en sånn enorm barnekolleksjon med rosa og lyseblå klær, med Prince-symboler på, i da alle babystørrelsene oppover. Men jeg jo sånn som skal ha alt, uansett. En av hver av alle tingene i alle størrelser, så jeg har jo ganske mye Prince-ting. Men da tenkte jeg, nå kjøper jeg to av hver av alt tilfelle, for jeg blir sikkert far en eller annen gang. Og dette var jo da 10 år før jeg ble pappa. Men da kjøpte jeg med tanke på fremtidige barn, dobbelt opp i rosa og lyseblått. Jeg tenkte, det så gøy at de skal få lov å så for meg at det kunne bli en veldig fin greie. Og så fikk jeg barn, og så tenkte jeg at nå skal jeg hente frem det greiene. Så tenkte jeg, disse tingene her alt for fine å bruke på sånne unger som bæsjer de og alt mer sånt. Så tenkte jeg, de ligger fortsatt i plass da. Så jeg kjøpte på henne som Maurits i stedet. Men jo, jeg møtte Prince i 1996, det året faktisk, hjemme hos Prince. Da,
hjemme hos Prince? Hvordan havna du Prince? Hjemme hos Prince?
Ja, man skulle nesten ikke tro det var mulig, men Prince skulle slippe en trippelplate som heter Emancipation. Og da var det sånn at alle sjefene for EMI i hele verden ble invitert til Paisley Park, altså huset hans i Minneapolis i USA, hvor da han skulle ha en liten intim konsert for alle sjefene. Det var selvfølgelig bare for å smiske, sånn at han skulle selge mer av plata og alt mulig sånt. Men det var jo... Og da ringte sjefen i EMI Norge, Mikke meg, og sa du vil ikke tro det, Christer. Jeg har blitt invitert hjem til huset til prins, men den ene dagen så jeg forlover I et bryllup hos en bestekamerat min I Sverige, så han kunne ikke dra. Og da bare, jeg samlet på alt med prins, kunne jeg bare fått invitasjonen eller et eller annet sånt, og tatt bilde av det. Og da så jeg jo selvfølgelig invitasjonen, fikk alt sammen, for han skjønte at dette var viktigere for meg enn for han. Og der stod også brevet hvor det står alle sjefene møtes på et eller annet hotell I Minneapolis neste fredag. Så da bestilte jeg bare tur til Minneapolis og reiste ned dit og var sjefen I EMI I to dager. Jeg hang sammen med EMI I Litauen og sånne folk som ingen brydde seg om, for det var et par sånne EMI-land som litt sånn lavkaste. Så da hang jeg veldig mye med de folka som, for da slapp jeg å si noen ting og late som jeg ikke kunne hverken engelsk eller noen andre språk. Gikk bare så ned I bakken.
Plutselig ingen kjente deg igjen.
Satt jeg på en buss, og så var jeg plutselig I huset til Prince. Og da kom altså Prince for å ta alle EMI-sjefen I hendene, sånn en og en bortover. Og da husker jeg at jeg så han og tenkte bare, jeg har så mange ting på hjertet. Jeg har så mye jeg har lyst til å si. Jeg har så lyst til å bare si et lite sånn ord som gjør at han, «Oh, you must be special», et eller annet sånt noe. Og jo nærmere han kom, så kjente jeg bare sånn som Mr. Bean som skulle hilse på. Så begynte jeg å kjenne litt sånn alt bare spant I hele kroppen min, og begynte å ha mye svett på ryggen igjen selvfølgelig, og alt gikk gjerne. Og når han endelig kom fram, så sto jeg bare som aspeløv og skalv, stakk jeg fram hånda sånn, så sa jeg bare «I am...» Norwegian, sa jeg. Og så så han på meg, og så sa han, that's really good to know. Og så gikk han videre. Og det mitt eneste og første og siste møte med Prince. Han var ikke noe hyggelig I det hele tatt.
Hvordan hadde du det når du dro hjem derfra etterpå?
Nei, da var det jo konsert etterpå. Og okay. Det som var så rart, da spilte han min favorittprinsang midt I konserten, Joy in Repetition, med en sånn fantastisk gitarsolo på. Og midt I soloen, så spratt plekter hans I en sånn bue opp I lufta. Og jeg bare står sånn. Boom.
Du tuller.
Og da peker på hånda si.
There is a God, tenkte jeg da. Han så ikke på meg, men jeg så på han, men historien inni hodet mitt har blitt at han blunket til meg og sa, du helt ok, eller sånt nå.
You are Norwegian, and it's okay.
I like you a lot, yes. Var det han tenkte.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nå har vi fått med oss mye platekarriere, bokhistorier, men vi må litt tilbake til det du først ble kjent for Norges befolkning, Robinson. Mm.
Ja, riksklysegreia.
Ja. Hvorfor? Hvorfor ble du med I Robinson?
Ja, jeg drev jo da en platebutikk på Aker Brygge, og jeg startet I 1990, og dette var I 1999. Og hver eneste dag så kom jeg på jobben klokken 9:30, og hver dag så gikk jeg klokken 8:30 etter at jeg hadde telt opp kassa og stengt. Og selv om jeg likte å stå I platebutikk veldig, veldig godt, så tenkte jeg at disse dagene blir veldig like, for I tillegg så sto jeg der på lørdager, og når jeg ikke hadde noe å gjøre på søndager, så gikk jeg gjerne ned og sto I butikken da også, for da var det mye turister og sånt på Akerbrygget, så jeg var jo egentlig på jobb hver dag, hele tiden, og jeg gjorde ingenting annet I livet mitt. Jeg gikk på en kino etterpå. Var veldig asosial, veldig asosial. Men det var I hvert fall sånn at da tenkte jeg, kanskje man skulle I hvert fall dratt på en ferie eller gjort et eller annet en gang iblant. Og så var jeg også single, og hadde egentlig ingen sånne tanker om noen å dra på ferie med, og jeg litt sånn som liker å dra med folk. Og det som skjedde var at jeg så på svensk Robinson, gikk på reprise, rett før de da sa at de skulle starte Robinson I Norge, og da så jeg en fyr som het, han het for noe, Hollender til etternavn, jeg husker ikke, han var I hvert fall en ganske gæren fyr, det viste seg ettertid, mitt forbilde da på TV, for han gjorde en ting som jeg tenkte at dette her var noe for meg, og det var rett og slett at han hadde vært på øya en uke eller to eller sånt nå, og så hadde han merket at alle begynte å være imot den, spesielt jentene syntes han var en liksom kjip og ekkel fyr. Han visste ikke hva han gjorde for noe gærent, men jeg tror det han gjorde gærent var at han var usympatisk, rett og slett. Det jo ofte ille nok. Og så så jeg at han tenkte og sa til kamera, for jeg ble så innmari fascinert av dette spillet. Dette var jo første gang dette her reality-tv var på TV. Det var jo at du ble intervjuet med noen I fortrolighet, og så gjorde du noe annet, eller det du sa du skulle gjøre, eller fant på noe helt annet med publikum, eller med andre deltakere til stede, hvor du da var flue på veggen, så det spillet mellom one-on-one med kamera og deg der, og det å gjøre noe annet, det var liksom spennende, da. Det var fint, og det han sa til kamera var at han hadde lyst å få jentene på sin side, og han tror kanskje nå at han hadde skjønt hva han skulle gjøre for noe. Så det han gjorde var å gå og skjære seg med en machete I hånda,
oh.
Så han begynte å blø noe helt jævlig, og så la han seg ned på bakken, og sa at han hadde fått noe sånn feber, og klikket litt for den, og jentene kom jo da løpende bort, stilte seg I ring mot den, og skulle vaske såret hans, og pusa med den og sånt noe. Så da, fra å være veldig upopulær på vei ut, så tok alle jentene og passet på han, og vi måste ta vare på Paul. Paul Hollender. Vi måste ta vare på Paul, og de skulle pjuske med han. Så det gjorde plutselig at han kom veldig langt, og så husker jeg det at han sa, etter at det var kryssklippt med at han sa, jeg må gjøre et eller annet, og så kom den scenen hvor han skjerte seg, og som igjen ble klippt med at han gjør sånn mens alle jentene ligger rundt, så ser han sånn inn I kamera, så smiler han.
Og ser sånn, hva skal vi beskrive det?
Ja, det var en sånn tilfreds som nå, det var ikke så vanskelig I det hele tatt. Og da skjønte jeg vel egentlig at Robinson var helt perfekt for meg. Jeg kan gjøre hva jeg vil med folk til stede, men så lenge jeg ærlig med seerne, så kan jeg sikkert slippe unna med absolutt alt, tenkte jeg. Og det jo en kjempeide, bortsett fra da at når jeg var med på Robinson, så regisserte jeg veldig mye av serien for inn I hodet mitt da, og tenkte at hvis jeg sier det, så skjer det, og hvis jeg gjør det, så kommer det til å skje alt mulig sånt, men så det jo 16 mennesker der, og dette skal skvises inn på 45 minutter hvis du trekker fra reklamene og konkurransene, og så tenker du at 16 delt på 45 3 minutter per person, og hvis alle har en sånn plan inn I hodet, så vil jo han, regissøren av programmet antageligvis bli gæren, fordi at, så det som skjedde var jo at de ofte ikke tok med de tingene jeg gjorde, som jeg hadde planlagt å være kjip, eller ekkel og guffen, men de tok bare med å filme når jeg var det, som gjorde at jeg kom jævlig dårlig ut av det, vet du, sånn skikkelig.
Er det sånn du ble I riksklisa?
Ja, det var nok ganske medvirkende. Jeg hadde en episode, ganske stygg, jeg tror ikke jeg har sagt det til noen før, men jeg kan jo si det nå, siden dette her all fortrolighet. og det var en person som var med da jeg var deltaker I første to dagene var vi der ute, og da var jo alle sånn, shit, vi skal I hvert fall ikke være den første som blir stemt igjen, det helt, helt sikkert. Og det som da skjer at vi ser litt på folk, hvem hvem smiler og hvem ler av de dumme vitsene dine, og hvem ler, ha, 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 for de som ler ekstra høyt, de absolutt interessert I å bli vennen din. Mm. Og da det så mye sånn nonverbal kommunikasjon I begynnelsen, før vi på en måte kommer litt inn på hverandre. Og da merket jeg at det var et par som stussa litt på en fyr, som vi ikke likte så godt. Og da tenkte jeg, feig som jeg var, jeg må bare sørge for at alle får ut den ene personen fort. Og da var vi åtte på et lag. Hvis jeg får ut den ene personen og har fire med meg, så det tre stykker som skal ryke. Så har jeg liksom fire programmer garantert hvis jeg får ut den personen først. Og det som skjedde var at når vi var med på Robinson, så var vi på et hotell I Filippinene. Skulle egentlig bare rett på det hotellet, gjøre noen pressegreier, og så skulle vi ta et fly ut til det øya hvor vi skulle være. Og det som skjedde var at det ble en sånn tyfon ut på øya, så vi måtte vente I fem dager eller sånt nå, det var så vidt det ble en produksjon eller ikke. Så I fem dager var vi på hotellet, ingen hadde lov til å snakke med hverandre, og alt var sånn superhemmelig. Hvis du skulle på do, så måtte du omtrent ringe noen fra produksjonen som følte deg ut, og spisesalen var det to og to som spiste I hver sin side, 10 minutters lunsj og så tilbake på hotellet igjen. Og det som jeg merket da var at han ene da, som jeg tenkte at han jeg tenkte veldig tidlig på hvem skal jeg offre, for jeg hadde en sånn taktikk at jeg alltid måtte være I flertall, men jeg måtte aldri være mest populær, for da ble jeg sett på som trussel. Så det som skjedde var at denne ene personen, når vi kom ut på øya, så begynte vi selvfølgelig å prate sammen, alle sammen, og hei, hei, hva heter du? Og så sa jeg bare sånn veldig tidlig, første dagen, la dere merke til hva som skjedde på hotellet. Nei, hva? Fortell! Nei, jeg kan kanskje ikke gjøre det, det litt kjipt. Jo, fortell, fortell da. Og da visste jeg at jeg hadde liksom veldig oppmerksomheten blant en del av disse jentene. Nei, jeg bare syntes det var litt ekkelt det som skjedde med han som ikke jeg likte. Han bestilte horer på hotellet, sa jeg. Og han hadde bestilt to horer på hotellet, og så hadde han da skrytet til meg sånn at hun ene, hun var veldig vacker, men hun kan ikke ha vært med en 15 eller sånn. Så
nei, du kudder. Nei,
så vær så snill. Så jeg satt ut et helt sånn sjukt pedorykte om han er ene stakkarsfyren. Og de bare, du kødder. Nei, men vet du hva? Så jeg, han gift og sånn. Jeg synes vi skal bare straffe den. Jeg synes vi skal straffe den så jævlig ved at han bare stemmer det ut med en gang, uten at han aner hva som skjer. For jeg måtte bare avhengig av fullt kaos de første tre dagene. Så det som skjedde var at da denne mannen, tenk å nevne navn, men han fikk jo alle stemmene mot seg I programmet nummer én. Ja. Og han var helt sikker på at det var bingo-vertinna Kari som skulle ut, fordi hun var jo liksom mest naturlig, litt sånn 60 år gammel og litt treigere I sporet, men han var en sånn jaktmann og fin rød bart og sånt. Og det som da skjedde var at han skjønte jo ingenting av hva som skjedde, ble stemt hjem, og da tenkte jeg, fint, nå har jeg fire stykker på min side, vi har tre som vi kan offre hvis vi taper konkurranse fremover. Og så gikk jeg til de jentene, så sa jeg, bare så dere vet det, denne mannen var ikke pedofil, han hadde heller ikke kjøpt torer, men nå vet dere hva jeg I stand til å gjøre, så det lønner seg å være venn med meg.
Åh, oh, fy faen, du kødder! Shit!
Og da var de så redde for meg, resten av den produksjonen, at det var ingen som tørte å gjøre noe annet enn akkurat det jeg sa, for da jeg trua jo folk med at, ok, hvis det skal være sånn, så går jeg bort og så gjør et intervju om deg etterpå, greit da. Nei, 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 ikke gjør det. Nei, det samme for meg, dette styrer du selv. Så jeg var liksom psycho, og det var akkurat sånn jeg tenkte at det har ikke noe å si hva jeg gjør eller ikke gjør, for det bare en del av spillet, alt lov. Men jeg glemte jo det at moren min bodde I Drøbak, og fikk jo vite hva folk I Drøbak syntes om meg når dette kom på TV og sånn. Den siden, det ga det jeg ikke å tenke på. Jeg skulle bare vinne.
Men nettopp, du skulle jo vinne, ja. Men det, allikevel så stod det jo mellom deg og en annen I finalen. Hvordan, allikevel så fikk du alle stemmene.
Ja.
Og men, da kan du ikke bare ha vært en psykofyr.
Nej, det var jo det som var det spillet som var vanskelig, at du begynner med å være helt sånn kompromissløs og gæren, og så tenker du at ingen skal få vite noe om meg. Og så fant jeg en fyr som het Poppe, en sånn tjukk kar fra Arendal som pratet rart, og han skal jeg bruke for det det verdt, for han jo bare en sånn fyr som ingen... Og så går det liksom tre dager, og så har man, når man bor så tett på hverandre, det jo helt sykt, fordi at du ligger der, og så begynner man å skravle, og så skravler man... Jeg tror jeg skravlet mer med de folka som var på øya med meg i løpet av de månedene vi var der, enn jeg har pratet med min beste venn i hele mitt liv sammenlagt. Så vi alt så tett på, så vi blir jo sånn, fra å være, tenkte han sånn lett å kvitte seg med, og har ikke noe følelse for han. Så gikk det tre dager, så bare skjønte jeg at det verdens fineste menneske. Så tenkte jeg, faen, og hele planen min, jeg må være tro mot planen min, jeg må skvise den ut når den tid kommer, men så blir jeg så glad inn. Og så prøvde, og det å balansere de to verdene der, det var mye vanskeligere enn jeg trodde. For jeg hadde bare tenkt å tenke, nå tida kommet for at Poppe skal gå. Ha det bra, Poppe. Og da husker jeg at den dagen den tida kom, så tenkte jeg, jeg må jo være tro mot konseptet. Jeg må jo være feig, for han kommer til å slå meg mye mer populær enn meg. Men han må bort. Og da lurte jeg han ut. Og det å lure da en person som etter hvert, etter 40 dager, har blitt en av mine nærmeste venner.
Men hvordan får du til å gjøre det? Nei, det jeg ikke skjønner, for jeg hadde ikke klart å spille det spillet, og sette de folka inn i øynene, og være på den øya over så lang tid, og være så jævlig kald, da, for jeg opplever det som kaldt.
Ja, liksom. Det iskaldt.
Men hvordan får du, hvordan, altså, hva slags, hvordan
er du skrudd sammen? Er du psykopat, Christer Falk?
Det som kanskje er litt psykopatiske trekk, så koselig å snakke om seg selv. Men at jeg har liksom en sånn, jeg husker det var en fyr som hadde stjert og lånt, eller lånt mange CD-er i butikken min, og lurte meg, han sa han var DJ på et utested, stjal og stjal og stjal og stjal, og så skulle jeg sende regningen til slutt, og så fikk jeg ikke noen penger. Det ingen som heter det som jobber her. Så tenkte jeg, for en dårlig fyr, og en person jeg kjente godt, og jeg hadde et nært, trodde jeg hadde et nært forhold til. Og så ender det da med at den personen får jobb et sted, jeg trenger ikke å si hvor, men et sted som er veldig relatert til det jeg jobber med. Jeg husker at jeg skulle ha en stor konsert, hvor da vedkommende skulle ha en veldig sentral rolle i denne konserten i Oslo Spektrum. Og så sa jeg da til de som i Oslo Spektrum at ok, jeg må se gjennom lista. Den personen kan ikke jeg jobbe med. Dette en tyv. Han må jeg bare sørge for at aldri skal ha med meg å gjøre. Hva, det en tyv? Ja. Og dette her var da kanskje 15 år etterpå, og jeg tenkte at navnet skal bare ligge der og gjære og puttre, helt til våre veier krysses en dag, og så skal jeg krysse den og ødelegge livet hans. Det sykt, men allikevel så tenkte jeg at det var til pass for den.
Ja, han fikk som fortjent.
Han fikk som fortjent.
Men hva det som gjør at du ikke psykopat, da?
Ja, jeg tror ikke det noen ting som tyder på at jeg ikke psykopat. Ja, det som gjør at jeg ikke psykopat vel at jeg har veldig mye empati, spesielt for gamle og små barn. Det sånn helt sykelig, at jeg blir helt sånn, opplever urettferdighet og sånt, at unger føler seg utenfor. Sånn. Da blir jeg helt sånn...
Ja, for da griner du, gjør du ikke det?
Ja, det kan jeg også gjøre. Jeg kan grine mye rart, men i hvert fall det med unger som... eller jeg husker jeg så en sånn VG-sak nå med en gutt på 13 eller sånt som har blitt mobba, jeg vet ikke om den ligger ute
ja,
i dag
ja,
fy faen, jeg fikk helt sånn hjerteklapp og det kan være sånn generelt men jeg sånn, litt sånn sykelig opptatt at det også voksne, men at folk skal føle seg for eksempel det en grunn til at jeg hater tanken på å ha en sånn stor fest jeg hadde 50-årsdag her for en stund siden Og tanken på at alle mine venner som ikke har noe med hverandre å gjøre, annet enn at de kjenner meg og liker meg, at de skulle da samles, så hadde jeg antagelig ikke greid å kose meg, for jeg hadde bare gått og tenkt, herregud, en av mine beste venner olympisk mester i kjemi, og så det en heavy rocker, og så det en eller annen som bare driver med sånn new age ting, og så samle de folka sammen. Jeg hadde bare gått inn og vært stresset på at krasje, verden må ikke krasje. Jeg vil ikke, jeg vil ha de hver for seg. Jeg vil at venner skal være venner uten at jeg må dra de inn i et eller annet som jeg står i. Jeg vet ikke om dette her var noen forklaring på hvorfor jeg ikke psykopat.
Jo da, og jeg har, det er veldig mange mennesker som sier veldig mye fint om deg. Blant annet Jan Frode, som din tidligere sjef i TV3. Varmeste og fineste fyren.
Det må være tegn på at jeg ikke psykopat. Ja. Ja.
Nest etter hunden Christer den beste venn man kan ha. Og saksofonist...
Bendik Hofseth
sier Å få snakke med Christer som å få Jesus inn I stua. Alle trenger en Christer Falk og fortjener en Christer Falk I livet sitt. Så det mange som har mye fint å si om det.
Men du lojal, det? At når du liksom ja, det kommet innenfor, så du liksom...
Jeg tror jeg det mest... og det sånn jeg krever av andre lojalitet. Da. Mm. Jeg tror det liksom det verste hvis noen illojale, da... Det sånn som aldri glemmes helt. Det kan være alt fra pressefolk som jeg har 20 års boykott på. Jeg har en annen presseperson jeg har 10 års boykott på. Det ett år igjen. Jeg har, men sånn at hvis folk liksom viser seg at hvis du lover meg et eller annet, litt sånn viktig da, sånn som kommer litt fra hjertet, og så viser seg at du bare driter I det, da tror jeg ikke jeg kunne hatt med deg I øret igjen. Og det jo... Det nok en ganske vesentlig del av lojalitetsbiten viktig for meg.
Men det hindrer deg ikke å drive med masse practical jokes og terge folk. Kan Nei. Du fortelle om altså du ble jo programleder etter at du var deltaker I Robinson. Mm. I 2 måneder under en produksjon, så da var det en bergensk produksjonsarbeider,
Ja,
og Christer nektet å snakke norsk. Han latet som han ikke forstod bergensk og snakket konsekvens engelsk.
Det har jeg gjort, og det har jeg fortsatt. Mary.
Ja, men hva greia med det da?
Det bare for å irritere. Men jeg tror, når du på en sånn produksjon, så min jobb så bitte liten. Jeg skal en gang annen hver dag omtrent gå inn og si, og gå bortover og si, det har gått 16 dager, og nå det klart for kappestrid. Og så har jeg ikke noe å gjøre på 2 dager. Og det eneste sitter og tenker sånn, hvordan kan jeg plage noen og terge noen? Og det klart, min gamle sjef Jan Frode har jo fått gjennomgå veldig mye. Fordi han jo, og det jo sånn at jeg plager ofte de jeg mest glad I. Men jeg husker en gang hvor vi da skulle ut på en øy. Det var bare en lydmann, en kameramann, Jan Frode og meg. Og vi da dro ut på den øya hvor jeg skulle si verdens enkleste stikk og for han var dette her sånn som jobber mye da. Jeg jobber ikke mye. Så han var sånn fy faen dette blir deilig. Vi har 4 timer eller sånt nå til de kommer. Alt vi skal gjøre at du legger din intro og så kan vi slappe og vi kan bade og kose oss og han sånn positiv og god fyr. Så det gjør at du får sånn veldig lyst til å være grei med og da tenkte jeg det eneste jeg nå har det tid. Og jeg skal spise opp den tiden, kosetiden til Jan Frode, bare ved å være helt grusom. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, for det ikke noe hyggelig egentlig, men greia var at da fikk jeg et manus, og det var sånn veldig enkelt. Jeg skulle si noen ting, og så skulle vi gå, og så skulle jeg prøve å sette den på første, og det har jeg aldri klart hele mitt liv. Men det var sånn, sett den på første nå, så har vi hele dagen vi kan kose oss. Og så rett før jeg skulle til å si noe, så jeg bare, jeg vet hva, Jan Frode, vi må skrive om litt her. Og så bare, ok, vi kan godt gjøre det. Fortsatt positiv. Kommer han bort, og så skriver jeg om et par ord som liksom forskjellige, og så gjør jeg det en gang til, og så rett før jeg skal til, og kameraene klare, og så, nei, vent da, jeg føler ikke at det sitter helt, jeg. Det går bra, Christer, ikke noe problem, vi prøver litt til, og sånn, oppbyggende og positiv, for han vet jo at man må være venn med programlederen, ellers så blir ja, programlederen blir psykopat, ja. Og det vil han jo ikke. Og så ender det opp at vi da begynner å gå bortover, og jeg skal gå da 10 meter og si verdens korteste tekst, og hver gang jeg nesten ferdig så snubler jeg I en eller annen rot eller sånt noe, som gjør at vi bruker, jeg tror vi bruker 2, kanskje 2,5 timer bare på å gjøre et lite stikk, og det som så immer gøy for meg at jeg har jo da fått med meg både lyd og kamera på det her, så de begynner å filme Jan Frode I stedet for meg, som gjør at jeg har jo fått verdens beste video tilbake om filmen som vi lager, og jeg tror jeg bruker hele tiden sånn satt akkurat I det båten med de andre kom, sånn at der fikk vi en til å sitte. Men det jo sånne ting som jeg kan kose meg veldig, veldig, veldig mye med.
Men hva med de andre da? Synes de det gøy, eller?
Nei, de blir litt sliten av det.
Og hun Bergensdamla, hun var leid inn for å lage Weber, altså små filmsnutter som de skulle bruke I produksjonen. Og ifølge Jan Frode, sjefen til Christer, så klarte hun ikke å levere ett eneste Weber-innslag, fordi du bare tullet.
Jeg var veldig mye. Jeg tror ikke jeg har gjort alt I jobben så enkelt for alle andre. Men jeg liker jo...
Men du ikke da alene om å ha det gøy, liksom?
Jo. Og sånn kan det være hjemme også. Det så rart. Jeg kan få det for meg at jeg begynner å fnise av ting som bare og som du vet ikke blir noen god stemning av, men så like koser jeg meg med det. Kanskje den aller morsomste practical joken jeg har gjort, Jeg husker det var en lydmann som, jeg husker ikke navnet hans, men det ikke så viktig. Jo, Stian. En lydmann som het Stian. Og Stian var en veldig søt fyr. Og herregud, jeg koser meg med dette her. Nå, dette blir gøy, for dette her gleder jeg meg til å fortelle dere. Dette, jeg kommer veldig dårlig ut av det. Men Stian, vi hadde sånne konkurranser. Vi spilte av og til litt turneringer, fotballturneringer, et eller annet sånt. Så sa jeg at jeg kommer til å slå deg 15-0 i badminton. Hvis jeg slår deg 15-0 i badminton, da skal du gjøre som jeg sier. Vi skal skrive på en lapp, og så skrev han en lapp jeg skulle gjøre. Hvis det ble ett poeng eller mer, selvfølgelig slår jeg han 15-0 i badminton, for jeg dødsgod i badminton. Og det som var da, det jeg ville at han skulle gjøre, var at han skulle gå til en dansk produsent på den store festen vi skulle ha, og så skulle han si til henne, når alle hadde begynt å drikke litt, så skulle han gå bort til henne og si, What's a man like me have to do to get a real job around here? Skulle han si til henne. Vi snakker alltid dansk, engelsk med danskene, og hun fra Bergen. Og det som da skjer at dette jo, kan jo bli litt gøy i seg selv, men ikke så veldig gøy. Men da går jeg da til hun dansken, så sier jeg, i løpet av kvelden så kommer det til å komme en norsk lydmann bort til deg og si, What's a man like me have to get the real job around here? Og da skal du klikke helt, og du skal lage et helvete uten like, og så skal du gå til den norske produsenten, som jeg også gikk til, og sa, i løpet av kvelden kommer den danske produsenten bort til deg, og later som hun dødsforbannet, fordi han prøvde å legge ham på henne, og prøvde å bruke sex, putte det inn i en sånn loop. Og det som vi da skal gjøre, å ha et eget råd, og finne ut at han ikke lenger kan være med på produksjonen om å reise hjem til Norge. Og jeg skal da gå med den personen til den piren hvor det står en båt, som skal vente og se at han pakker. Men vi skal aldri gå så langt som det, for vi skal jo selvfølgelig si at det tull, trodde de. Men det som da skjer at når Stian da går og gjør dette her, blir skjelt ut, Fredrik, produsent, kommer, de tar en skikkelig alvorsprat med Stian. Stian gråter, alt blir helt grusomt. Og så går jeg inn, og så sier jeg, jeg bare gjør det litt til, så forteller jeg henne på veien opp til båten, sier jeg. Og så går jeg rundt med Stian, sånn at de andre glemmer jo det litt. Så jeg går på rommet til Stian og forteller at det der var jævlig dumt at det ble sånn, men sorry, sånn ble det. Og så tenkte jeg, når skal jeg avsløre dette her? Og så ser jeg at han begynner å pakke, og det ganske mye å pakke. Og han bruker kanskje en halvtime på pakke, mens han gråter og gråter og gråter. Og så går vi da til båten, så tenker jeg, jeg har lyst at han skal ta båten, som den times båttur, over på andre siden, hvor det står da en taxifyr. Og mens dette her skjer, jeg sier ha det til henne, og sorry at jeg har ødelagt dette her, så tar han den båten over, så tenker jeg, det ikke nok. Han skal dra også til den byen som heter Johor Bahru, som fire timer unna,
Nei.
Før han får den beskjeden. Og da tenkte jeg at jeg har en tendens å dra ting ganske langt. Da.
Ja.
Og det jo ikke et bra tegn.
Nei.
Når fikk han vite at det ikke var sånn?
Han kom til Johor Bahru. Og så tok jeg spanderte en taxi tilbake på han og måtte leie en båt som skulle kjøre om natta som ikke var så populært og så kom han tilbake en kjempesliten dag etterpå. Men jeg var så fornøyd med det pranket.
Han var det?
Nei, jeg.
Nei, ja, du var det, men dette kan vi vel lære enige om at det litt psykopatisk.
Det ikke? Det liksom å ha en edderkopp og så nappe jeg bare, altså gjorde det når du var liten, nappet
jeg aldri
tatt, bein, liksom.
Aldri latt det gå utover dyr, bare mennesker.
Men vi hørte et intervju med Trond-Viggo Torgersen og det på P1 nå i forrige uke, eller to uker siden. Og det var ganske opplagt at han ikke likte deg. Hva ja. Tenkte du da?
Nei, men det jo på en måte noe jeg venter meg til ganske greit, at når jeg møter nye mennesker, så det ganske store sjanse for at de ikke synes jeg noe særlig til kar. Sånn, I utgangspunktet spesielt folk som aldri har møtt meg, fordi de som kjenner meg, bortsett fra Stian og så sikkert et par andre, de liker meg når de snakker med meg. Men hvis jeg kommer til Namsos eller til Rjukan eller sånt, så det en generell skepsis da, når jeg dukker opp. Og Trond-Viggo har jo ikke sett på Robinson noen gang, og han visste vel nesten ikke hvem jeg var. Han visste at jeg holdt på med noe musikk, men var ikke så veldig opptatt av det. Det klart at han ikke synes... ikke noe sånn bonus. Jeg fikk ikke noe gratis. Da. Hvis Gro Harlem Brundtland hadde kommet, så hadde det vært sånn... landsmoderen, men det var ingen sånn landsmoderfølelse når jeg kom.
Men hva følte du?
Nei, det var egentlig helt streit. Det noe jeg lagt opp til selv, og da det på en måte litt sånn, og det litt sånn synd, tenker jeg, fordi Trond-Viggo jo en jeg heier på. Jeg har alltid vært veldig fan av Trond-Viggo. Og jeg kjente jo at jeg hadde et ønske om å bli likt. Det veldig sånn sjelden. Jeg på Rjukan eller Namsos, så går jeg gjennom byen, og så tenker jeg at jeg har fått litt hatblikk, men det ikke så farlig. Men akkurat Trond-Viggo liksom, jeg tenkte at så gøy hvis han hadde likt meg. Patetisk.
Men du jobbet jo hardt I intervjuet for å få han til å like deg da, oppe
og Ja, der, jeg tror han var litt sånn pirket Jeg fikk faktisk et par sånne meldinger I Facebook At så slem han var med det ja, Og det merket ja. Ikke jeg For jeg var liksom vant til at piggen litt ute Og så må man jo smude det til Men det endte I hvert fall med at jeg fikk boka han til en festival Jeg skal lage til neste år Og at vi virket som vi var gode venner Jeg har tatt sånn der personlighetsanalyse hos Harald Eia, og, ja. Og kommer jo ikke noe sånn veldig godt ut av det sånn personlighetsmessig, men jeg har jo noen sider som fine, og så noen som ikke så fine. Det det. Sånn det med de fleste. Men det jeg merker jo at jeg setter meg ofte I en sånn situasjon hvor jeg kan komme, og ofte kommer veldig dårlig ut av det, fordi at ofte så føler jeg at hvis man skal inn I en debatt, eller ha en sånn offentlig krangling, så det veldig sånn traust og så skrive et sånn koselig lite lesebrev. Og jeg synes det, altså, at man må være snill med hverandre og ta vare på miljøet og sånt. Noe. Det jo fint, og så blir det lest, og så får du noen likes, og så det over. Men jeg liker å sette meg selv I situasjonen på en litt sånn negativ måte, sånn at det løfter debatten opp litt, og kanskje da offrer meg selv litt grann I sånne type debatter. Og det har jeg gjort et par ganger. Jeg husker at... Litt sånn mediekritikk Jeg husker det Dette kanskje det drøyeste jeg har gjort Den holdt jeg vel kanskje på å få sparken fra TV3 en gang I tiden også på Men jeg var litt sånn lei av at man At mediedebatter ofte blir sånn der At journalister ringer da Så har de egentlig ingenting å se Så skal de ha noe sladder og dritt og møkk Og så det og Når du jobber med TV3 og den greiene der Så det jo mye mye sånn sladderpresse som mest interessert I deg, og det ikke så mye morgenblad og vinduet av en eller annen syk grunn. Men da husker jeg at det ringte en fra Se og Hør til meg. Og, for jeg hadde vært dommer I et program som het Top Model. Og, fordi at jeg hadde vært modell. Men det var vel mest sånn at de trengte litt action der, så jeg hadde fått beskjed at kan ikke du dra på litt og være litt... Det viser den siden av deg som ikke nødvendigvis så charmerende. Og da husker jeg det var en person som var med I dette programmet, og jeg skulle komme tilbakemelding på et bilde hun hadde tatt av seg selv. Og så sa jeg, hadde tenkt veldig mye på hva jeg kunne si som kunne skikanere og være litt kjipt, sånn at det skulle bli bra TV. Jeg var ikke så opptatt av på en måte, noe annet enn å lage et øyeblikk på TV som ble litt fussa da. Så jeg sa til henne at synes hun ser litt sånn FOM-chubby ut på det bildet, som ganske uskyldig og ufarlig egentlig, men det ble enormt mye etterspill, og hun gråt og tok seg nær, og jeg kommer aldri, og alt ble jo grusomt. Og så etter hvert så tok jeg jo kontakt med henne og sa, dette her jo ikke noe big deal, men nå har du ditt øyeblikk, for nå alle øynene rettet mot deg, så bruk det for det det verdt. Gå og skjell meg ut, for du vet at du får oppslag hver dag I mange uker og måneder fremover, hvis du virkelig forteller hvor grusom jeg har vært mot henne. Så ble vi litt enige om at hun kunne få lov å slenge dritt med meg, og jeg kunne opprettholde et slags drittsekk-image, som helt greit for meg også, fordi TV3 levde jo litt på at jeg var kjip, og det synes jeg bare var veldig gøy.
Ja.
Og så hadde dette lagt seg, alt var ferdig, og jeg tenkte, nå blir det ikke noe særlig mer. Og så ringer jo da Se og Hør meg, fordi da hun tatt det litt lenger og gått og sagt at hun har fått problem med spising og sånt, og jeg tenkte, den veien trenger vi vel ikke gå. Du kan si at jeg kjip, men du trenger vel ikke å dra den så langt som det. Og så sier jeg da I dette intervjuet med Se og Hør-journalisten, så tenker jeg, for meg blir dette her bare sånn idioti da, fordi at jeg vet at det ikke har noe rot I noe virkelighet, det ingenting. Så jeg går og sier... For meg så anoreksia kun et tegn på selvdisciplin. Som du vet, det blir jævlig dårlig stemning.
Det liksom.
Men ikke bare det, så sier jeg at mine barn, jeg liker lyden av at det rumler I magen til mine barn. Og så elsker at når ungene kommer mot meg med utstående kneskåler, bare sånn.
Men da må du skjønne mulig, at det humor, liksom.
Ja, men alle skjønner jo det. Og Se og Hør journalisten skjønner også at det humor, for han ler mens vi gjør disse tingene her. Og så det sånn, du drøy, ass, nesten sånn. Så tenker jeg bare sånn, jeg håper du skjønner at dette her ikke et intervju, men at dette bare teit at du skal ringe meg på dette her.
Ja.
Og så legger vi på, jeg tenker ikke mer over det. I mellomtiden ringer han da anoreksiaforbundet og bulimiforbundet og skal ha uttalelser om det at Christer mener at, I fullt alvor da sier han at Christer Falk mener at bulimi eller anoreksia et tegn på selvdisciplin, så tenker jeg, for en syk verden vi lever I, for så folk så opptatt av klikk, og folk så opptatt av å på en måte få den store headline sin, av journalister også, at, at man må nesten tro at folk blitt gærne. Mm. Og da kjente jeg at, for det ble jo ikke bare ille nok når det kom på trykk, men så begynner det å dukke opp en bloggpost med en jente på 29 kilo eller noe sånt noe, som sier at Christer Falk, vil du at jeg skal dø? Og da husker jeg at heldigvis så jo da min kjæreste pressesjef i TV3, som gjør at hun greier å smude det til, eller så hadde jeg sannsynligvis, fordi verden så sjuk når det kommer til at man skal legge seg flat og politisk korrekt, mm. at man må på en måte aldri finne på å ha det morsomt. Når jeg som stand-up-kommer ikke kan aldri snakke om kreft,
Nei.
Og hvis de gjør det, så blir det alltid sånn, unnskyld meg, alle kjenner, ikke sant? Du må kunne tåle alt, og jeg mener at man må legge den lista ganske høyt. Da. Jeg mener at det jo... Om jeg så det mente, så må man tåle det på en måte. Men jeg mener jo ikke at anoreksi et tegn på selvdisciplin, bare så det sagt.
Men sånn, bare snakke litt om hjemmet. Kjæresten din har kalt deg en pusekatt. Ikke bare pusekatt, men en, hun sier...
Tjukk pusekatt.
Ja, en kjempestor, vrang pusekatt. Hva tror du hun legger i det?
Jeg vet hva hun legger i det.
Skummel, varsom. Kjern, leken, uforutsigbar.
Ja, uforutsigbar jeg. Det tror jeg alltid kommer til å være. Men det litt sånn at det veldig gøy at ikke folk alltid vet. Jeg merker at jeg jo veldig sånn, jeg tenker jo mye. Det mange som har sånn, finner den der yoga-stillingen og kan sette seg ned og tenke på ingenting. Jeg tenker million tanker hele tiden. Kaos hele tiden. Så at jeg får sove på natta egentlig et under. Men jeg jo en veldig sånn hjemmekjær person. Jeg gjør jo aldri noe utenfor husets fire vegger etter klokka 10 om kvelden, hvis ikke det en litt sen kino. Jeg har vel aldri vært på et utsted i hele mitt liv, aldri vært på et diskotek, eller hva det kalles nå, en klubb.
Du ikke redd for at du har gått glipp på noe, da?
Nei, jeg helt sikker på at jeg ikke har gått glipp av
noe. Jeg ikke så sikker på det.
Nei, men jeg merker det. De få gangene du blir presset ut i sånne sosiale ting, som for eksempel et bryllup. Jeg har blitt invitert i bursdagsselskaper på sånne runde ting som jeg må være med på. Og så når jeg har fått en sånn invitasjon på mail, så løper jeg og arrangerer en konsert den dagen. Sånn, shit, jeg må bare få et band til å spille et eller annet sted den dagen, sånn at jeg kan si, oh, det krasjet akkurat med den konserten.
Men hvorfor
konserten.
Er det så jævlig da?
Fordi det så jævlig, folk så jævlige når de drikker.
Det den drikkegreiene?
Ja. Folk blir så
ja, hvis du drikker selv, så merker du drikker sånn. Ja.
Tips fra Lene, drikk selv.
Det kjempebra, det har jeg aldri tenkt på.
Ikke det? Ja, gjør det, for da det kjempegøy.
Ja, men det rett og slett helt grusomt å være steder. Jeg merker at, ja, nei, det sånne ting som at, jeg sikker på at jeg kunne ha gifta meg med min kjæreste nå, men tanken på å ha et bryllup hvor det kommer mennesker, så jævlig at jeg velger å ikke fri til deg nå heller, Lina.
Og det en annen grunn også, så hvis jeg sier, skal vi danse, Christer?
Ja, dansing
du da?
Er det kvalmeste jeg vet om. Alt som har med dans, og menn som danser, det altså så motbydelig å se på. Ja, det sånn at det byr meg så imot på alle tenkelige måter. Enten så de kjempeflinke, og da de bare jævlig kvalme å se på. Eller så de ikke noe flinke å danse, og da de jo utrolig flaut. Av og til, hvis jeg kommer i sånne situasjoner, så liker jeg å sitte og se som fra sidelinjen, hvor du ser... Folk står...
Nå det noen dansemoves her.
Ja, nei, det sånn flaue dansemoves. Det kanskje det beste jeg vet å tenke... Og da får jeg sånn dessverre sånn, litt sånn übermensch-tanker at jeg så mye bedre enn det.
Men hvordan klarer du å høre på Prince uten å ha lyst til å danse?
Ja, nei, det skjønner ikke jeg. Det er ikke vanskelig det hele tatt. Jeg har vært på så mye Prince-konserter, og jeg prøver nå etter hvert, eller prøvde etter hvert å gå lenger og lenger bak. For før var det veldig sånn mål å få plass på de to-tre første radene. For jeg var i en fanklubb og fikk... Men da merket jeg jo at alle så immer i positive og står sånt. Og jeg... Min måte å absorbere kunst på å stå helt stille og sitte på en kino. Liksom, så du sitter jo bare stille fordi du får den i trynet. Og jeg kan sitte på en konsertfilm og se fantastisk musikk fra scenen, men eneste min måte å absorbere det på å se og tenke, wow, det bra.
Men hun har også fortalt at i huset deres så det hun som mann. Hun som mekker og ser på actionfilmer, mens du faktisk elsker romantiske komedier.
Nei, jeg liker Sandra Bullock. Men jeg liker ikke romantiske komedier, men jeg begynner å grine av Sandra Bullock, for hun har et eller annet med øynene sine som gjør at du blir dratt inn I det. Men hun jo veldig, veldig mye mer mann enn jeg har vært, og veldig sånn praktisk, og hver gang det noe sånn utendørs aktivitet, og bortsett fra at jeg av og til må løfte de tunge dekkene hennes inn I bilen, så det alltid hun som gjør alle disse mannetingene, og snekker og fikser og... Og da kan jeg kanskje skrive eller lage lister eller noe sånt nå. Topp 500 lister over de beste jazzplatene som finnes, eller de 28 beste klassiske komponister på bokstaven K og sånt. Da kan jeg lage sånne lister som jeg elsker. Og hun jo veldig sånn glad I å jobbe I hus og med sånne ting også. Så det veldig, veldig bra fordeling. Altså.
Det funker fint for deg.
Ja, hun superfornøyd. De alle superfornøyde med det.
Siste spørsmål. Hva gjør du nå, Christer?
Nå sitter jeg her og føler at jeg kommer jævlig dårlig ut av dette her.
Gjør du det?
Jeg håper at jeg kommer en sånn sluttreplikk som henter inn alt, men jeg tror ikke det går. Nei, sånn, ellers I livet, så det jeg gjør nå at jeg I ferd med å avvikle de 10 siste prosjektene mine med plateutgivelser, bøker som jeg har forpliktet meg til. Jeg I hvert fall laget sånn at jeg... Når jeg sier at jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det selv om ikke nødvendigvis alltid går så bra. Så jeg skal bli ferdig med de. Det blant annet disse to Ole Paus-boksene som jeg skal jobbe en stund med. Jeg har en artist som heter Odd Einar som jeg jobber med. Jeg har et gigantprosjekt med Bendik Hofseth I 2020, men han blir jeg aldri ferdig med. Men jeg skal ikke bli ferdig med musikk, og jeg kommer ikke til å bli ferdig med egentlig noen ting. Jeg kommer bare ikke til å gi ut så mange store fysiske ting som alt for dyre og alt for lekkere lenger. Så jeg kommer til å gjøre mye mer sånn booking, og jeg kommer til å... Jeg har jo en del festivaler jeg lager. Jeg lager en konsertserie I Nordstrand Kirke som heter Gåsehud, som jeg kommer til å holde på masse med. Så jeg kommer ikke til å gå ut av noe musikk. Jeg kommer bare til å ikke blakke meg på ting som alt for få bryr seg om, som jeg synes alt for gøy å lage.
Det noe du har lyst til å si til slutt?
Nei.
Nei. Det noe dere har lyst til å spørre?
Vi lovte å si at, vi lovte at dere skulle få ja. Stille spørsmål.
Der er det spørsmål. Vi har trenger en mikrofon.
Jeg har noen spørsmål egentlig. Jeg lurte på, har du noen kontakt med denne Poppe enda?
Ja. Jeg lurte jo Poppe, han forsvant ut som femte person. Hadde han kommet blant de 4 siste, hadde han sikkert vunnet. Så jeg var veldig avhengig av at han skulle ut. Og så først spurte han meg, var det meningen hele tiden at du hadde lurt meg hele tiden? Så sa jeg ja, det var det. Men jeg veldig glad I deg for det. Og så tenkte jeg at da får han være venn med meg eller ikke. Og vi fortsatt veldig, veldig gode venner, og vi har en sånn avtale at hvis han kommer til Oslo, så skal jeg bruke litt av de pengepremene som jeg lurte ut av han på middag på han. Så han ser jeg stadigvæk, og vi skriver til hverandre julekort, og han bor jo på andre siden av landet, men vi fortsatt veldig, veldig glad I han.
Yes. Og så tenkte jeg egentlig, han svarte litt på det, men hvordan du vil reagere til Poppe Søyne med tanke på ditt syn på lojalitet?
Ja, jeg jo litt sånn at konkurranse alt lov. Hvis du har fått et sett regler. Jeg var veldig sånn I tvil med meg selv på den Robinson, fordi jeg tenkte jo at reglene du skal ikke drive fysisk vold med noen, men du kan gjøre absolutt alt annet som den overordnede regelen. Og så har du de litt sånn menneskelige aspektene som kom under. Og for meg var det liksom en sånn, uten noe problem hadde jeg de første 2 ukene på bare å være helt klingjern. Og så kommer det jo et eller annet tidspunkt hvor du møter deg selv I døra og tenker at jeg kan ikke være så grusom når det faktisk mennesker som vi har delt hemmeligheter med hverandre, de vet masse om meg, jeg vet masse om de. Og da, disse to verdene krasjet jo elegant sånn en gang, sånn cirka 2 uker ute der, og vi var der jo I 8 uker, så da kan du tenke deg hvordan de siste 6 var. Men allikevel var jeg så innstilt på å vinne at psykopaten fikk seire. Men det en del ting jeg gjorde der som ikke hadde funket I det virkelige livet. Men jeg skylder på det at det var en konkurranse. Jeg aldri, tror jeg, oppført meg sånn hvis det ikke hadde vært I en konkurransesammenheng. Og en del sånne pranks som har gått alt for langt. Og sikkert et par ting til.
Og siste, veldig kort. Denne journalisten fra Se og Hør som du snakket om spiseforstyrrelse med. Dette en av de du boykottet?
Nei. Dette en person som ikke journalist I Se og Hør lenger.
Har du noe med det å gjøre?
Nei. Det tror jeg helt frivillig. Men nej, det var ikke noe. Jeg var ikke egentlig sur. Jeg bare vet at verden sånn. Men jeg tenker bare, jeg synes det synd at verden sånn. Og jeg tenker at jeg hadde jo håpet på at folk, når de da skriver dette her, så kanskje de tenker verden, eller livet for kort til å bruke tid på å være journalist i Se og Hør. Jeg ser veldig ned på journalister i Se og Hør. Nå har ikke jeg hatt med det å gjøre på mange år, men jeg tenker at hvis du bruker livet ditt på å skrive og grave i andres privatliv og prøve å spisse, det liksom det nedrikste av alt du kan nesten få av jobb. Jeg kan ikke tenke meg en fælere jobb enn å jobbe som sladrejournalist i typ Se og Hør, VG, Dagblad. Det liksom de folk jeg ser mest ned på i hele verden, i tillegg til de som ikke skjønner god musikk.
Hvem ser du mest opp på? For å avslutte
med de jeg ser mest opp til folk som typ artister som har integritet, som står imot, som tenker at ok, jeg kommer ikke til å stille opp med Ane Dahl Torp hjemme, men jeg kommer til å fortsette å lage god musikk, og så håper jeg at en eller annen vakker dag skjer et eller annet som gjør at vi får så lønn som fortjent. I musikk, som liksom det jeg egentlig lever ånde med og for hele tiden, så det det som liksom de folka. Bendik Hofseth, som tok følgende av i 2004, da han fikk noen sånne helt vanvittige slakter. Han kan jo ikke egentlig få noe dårligere enn en firer på terningen, men han fikk en ener i en avis. Og den eneren var mest fordi at de tenker at enere blir mer lest enn firere. Og det da grunnen til at Bendik Hofseth tenkte at jeg tror ikke jeg har lyst til å være en del av denne verden lenger, så han slutta med musikk og holdt på med helt andre ting, helt til da sånne som meg tok kontakt med han og sa vi kan ikke ha det sånn, du må fortsette å gi ut god musikk, fordi verden blir et mye dårligere sted uten deg. Og da tar han opp saksofonen sin igjen, og så spiller han, og nå spiller han jo bedre enn han noen gang har gjort. Han virkelig så bra at jeg tror vi har en sånn person som kommer til å bli snakket om på like linje med Grieg og de aller, aller største musikerne noensinne. Gå hjem og hør på Bendik Hofseth, sier jeg bare.
Bendik Hofseth sa alle trenger en Christer Falk i livet, og det har du vel egentlig bevisst?
Jeg er litt usikker. Men...
Vi trenger noen som med på å hjelpe til å løfte fram det som bra. Så tusen takk,
ja, det vi virkelig, ja.
Christer Falk.
Takk skal du ha.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.